Rwy'n testyn o lyfr y diarhebion, penod 30 ac adnod 26. Diarhebion 30 adnod 26. Y cwningod, nid ydynt bobl rymus eto, hwy a wnaant eu tai yn y graig. Un peth sy'n sicr fod cyflwr pob un ohonom yn drienus, mae cyflwr y byd yn drienus wrth i'r holl ddatblygiadau ddigwydd ar hyd a lled y byd a pethau yn gwella o ran meddyginiaethau ac technoleg a phethau felly. Ac eto i gyd, mi fydde siŵr o fod erbyn hyn, pob un yn fodlon cydnabod bod y byd mewn trwbl. Bod na drafferth mawr yn wynebu'r byd. O bob cyfeiriad, ddim ots ym mha ffordd i chi'n edrych bellach, i ni'n gallu gweld mai trienus yw cyflwr dyn. O enedigeth, i ni'n gwybod yn ysgrythirol fod dyn ymhell o bethau Dyw ac yn elin i Dyw. I ni'n gwybod ac yn gallu gweld hyn bod ein rhesymeg wedi ei lygru, mae'r ysgrythir yn dysgu hyn, gyda'r cwimp, fe ddaeth cwimp yn ein rhesymu ni. Does dim rheswm, dyw dyn ddim yn gallu rhesymu dim mwy. Dyw e ddim yn gallu meddwl yn eglur am pethau pwysica'r byd. Mae yna rhesymu, mae fel mae yna bwnc yn does yn yr ysgol bellach, a lot fawr o bwysle sy'n cael ei roi dan yno fe, rhesymu mathemategol, ac mae yn sgil anodd. Chi'n dysgu'r sgiliau mathemateg i blant, ond yn rhoi rhyw broblem iddyn nhw i ddatrys a rhesymu, ac mae yn sgil anodd, ac mae yn mynd â chi rhyw lefel arall, llawer o bwysle sy'n yno fe, ac hyd yn oed felly, falle gewch chi rhai sydd yn arbenigwyr ar hysymu mathemategol, ond yn byw bywydau gwbl ar gyfeilion, ymhell o ble ddylsen bod. Ond mae ganddyn nhw allu i resymu, ond nid am y pethau pwysica. Yn sicr mae dyn yn gallu defnyddio'r ymennydd i ddyfeisio ac ei adeiladu, ond dyn nhw dyw yn gallu defnyddio yr hyn sydd orau ar gyfer bywyd nac ar gyfer marwolaeth. Dyw e ddim yn gallu deall. Dyw e ddim yn gallu rhesymu. Na, mae hwn wedi bod yn eglur erioed, yn gwbl eglur, i'r sawl sydd wedi profi agoriad llygaid gan yr arglwydd. Mae e'n gwbl glir i ni sydd yn Cristnogion. Y mae'r Cristion yn gallu gweld yr hyn na all e weld yn flaenorol. Mae'n un o'r profiadau y mae'r Cristion yn ei gael. Ar ôl dod yn Cristion, yn syth ar ôl dod yn Cristion, mi fyddech chi'n gallu dweud o'r profiad dod i gredu, ond gyda'r profiad y mae yna rhywbeth wedi digwydd yn fwy na wedi gweld i bechod ac wedi gweld yr hyn mae Iesu Gris wedi wneud drosto, y mae'r llygad wedi hagor. Ac felly mae'r llygad wedi cael ei hagor yn gyffredinol hefyd. Nawr y mae'n gallu deall canlyniad hyn o fewn cymdeithas. Mae'n gallu deall pam fod dyn fel ag y mae e. Y mae'n gallu deall materion mwyaf dyrus bywyd yn well nag unrhyw athrylith. I ni'n gwybod hynny. Chi sydd yn Gristnogion, mi fyddech chi'n gallu tystio i'r adeg. Yn rhan o'ch tystiolaeth, mi fyddech chi'n dweud, wel nawr o'n i'n gallu deall pethau doeddwn i ddim yn ei deall o'r blaen. A ddim ond faint byddech chi wedi esbonio'r peth o'r blaen, nawr dwi'n ei ddeall e. Nawr, mae'r flwyddyn diwetha yma, ac falle'r chwe mis, allan ni dod fel awr i'r chwe mis diwetha, wedi profi diffyg dyn i weld y materion fwyaf pwysig. Mae e wedi cael ei amlygu fwy yn ystod y chwe mis i ddeuddeg mis diwetha, nag erioed o'r blaen tybiw ni. I ni wedi gweld y dirywiad anferthol o fewn moesoldeb, neu mae wedi mynd yn llwyr tuag at anfoesoldeb rhemp. Ac i ni wedi gweld rhesymeg dyn wedi methu yn llwyr. Nad oes hawl gan unrhyw un i ddweud unrhyw beth bellach, achos fe fi na rywun rywle yn eich cyhyddo o ryw gam ddefnydd o'r gair. Ac mae'r safonau wedi newid cymaint i chi meddwl mynd i mewn mor bell o'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud. Mae'r hyn y byddai nhw yn ei ddweud yw hyn, wel, i ni ddim yn licio beth mae'r ysgrythyr yn ei ddweud, ac felly mae rhaid cael gwared yn yma. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn dweud bellach siwr o fod, mae ffordd o ddehongli'r ysgrythyr yw e. Mae nhw nawr, fwy na thebyg, yn mwy na pharod i ddweud, ni ddim yn cytuno ar ysgrythyr, mae eisiau cael gwared yn yma a'i holl foesau. Cyn belle bod rwy'n eisiau gwneud rhywbeth, bron iawn allwch chi ddweud mae cymdeithas yn rhoi'r hawl i chi ei wneud. Dim ond rhai rheolau sydd, ond pwy a wyr pa mor hir tan bydd rheini yn diflannu. Llyfr y Diarhebion yn llawn o gyngor gwerthfawr i bob un ohonom ym mhob cyd-destun o fywyd. Ac o, na fydden ni'n gwrando. Ydych chi erioed wedi rhoi cyngor i rhywun ac nad oes bwriad ganddyn nhw i wrando? Mae'n rhwystredig i ddweud y lleia pan i chi'n ymwybodol o hyn. Ambell waith ni ddim yn ymwybodol o'r peth ac felly dwi'n ymwneud ryddrwg. Ond sdim byd gwaith na rhywun yn dod i fyny atoch chi yn gofyn am gyngor ond i chi'n gwybod be maen nhw'n dweud yw dwi'n gofyn i chi ddweud rhywbeth sydd ddim yn ei wneud i fi deimlo'n hapusach. Dwi ddim wir eisiau'r cyngor, dwi ddim ond eisiau clywed be dwi eisiau glywed. Am wyna'n rwystredig i drafod gyda nhw. Ond wedyn ni mae rhai falle yn ymddangos fel bod nhw eisiau'ch cyngor chi ac yna mynd yn gwbl groes i'ch cyngor chi. Ond dyna fel mae cymdeithas yn byw. Does dim awydd derbyn cyngor bellach. A dyna beth ni'n gweld trwy gydol Diarhebion y mae yna gyfarwyddiadau, mae yna gyngor doeth trwy gydol llyfr y Diarhebion. Ond nid ydym yn gweld nerth gafel pechod ar nerth yr un drwg ar ei afael ar yr enaid heddiw. Pan ni'n gweld falle rhai yn ein plithni a'r rhai sydd wedi bod yn ein plithni yn gwrthod gwrando ar y cyngor gorau posib. Lle chi roed y cyngor iddyn nhw a'r cyngor gorau posib yn dod o air Duw. Ac i chi'n gweld y mae gafael Satan a gafael y byd mor bwerus, mor rymus, nad oes symud arnyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwrando. Maen nhw wedi gosod eu hunan yn gadarn yn eu safle ac yn gwrthod derbyn cyngor. Oedd yna'r trienni, ond ein gweddi yw hyd yn oed heddi y byddwch chi yn derbyn y cyngor sydd yma. Efallai trwy ras Duw y bydd yr ysbryd ar waith gyda rhywun yma, neu rhyw rai sydd yn gwrando, fydd yn peri iddyn nhw i wrando ar y cyngor sydd yn llyfr y Diarhebion. Wel, yn gyntaf, dwi am edrych ar gyngor doeth sydd yma, ac yna creadur gwan sydd yn cael ei ddisgrifio, ac yna'n olaf Crist y Graig. Wel, yn gyntaf, cyngor doeth. Just trosolwg o ddiwedd y benod yma ar hyn sydd yn y benod yn gyffredinol. I ni wedi darllen ac yn darllen yn y benod am bedwar peth sydd yn ymddangos yn wych, ond gwelir mae pethau gwrthyn ydynt. Nid ydynt yr hyn maen nhw'n ymddangos. Er yn ymddangos yn wych, dydyn nhw ddim yn wych. Ac yna mae'n cyfeiriad bedwar peth bach, pedwar peth dyn oed yr olwg, ond dysgu'r ni ei bod yn bethau i'w hedmygu a chlodfori. Ond nid eto bod yn rhyfedd, pethau bach dyn oed ddim fel arfer yn cael lot o sylw yn y gymdeithas ohoni heddi. Ac felly mae y cyngor yma yn y benod yw i chi cael eich dysgu gan y pedwar peth bach yma. Fydd angosa sut mae dyn mor aml yn edmygu'r hyn sydd yn weledol. Hynny yw ar yr wyneb yn unig. Ond nid yw hwnna'n ddisgrifiad teg. Yr hyn sydd ar yr wyneb. Mae dyn yn cael ei ddenu ond yw e gan gryfder corfforol, ar faint corfforol, ar brydferthwch corfforol. I ni'n gweld hyn drwy'r amser, ond nid yw e mae'n wir yn yr ysgol. I ni'n gweld e gyda plant yn tyfu lan drwy'r ysgol. Yn aml iawn yr rhai sydd falle wedi cael ei geni ychydig bach yn dalach na'r lleill. A'i coesau ychydig bach hyrach na'r lleill, nhw am ryw reswm yw rai sydd yn meddwl bod nhw'n well, ac bod nhw'n gryfach, ac bod nhw'n gyflymach, ac gan bod nhw'n gallu rhedeg yn gloi, gan bod nhw'n gallu codi cryfder yn fwy, ac yn fwy pwerus, a mae yna ryw statws yn cael ei rhoi iddyn nhw, ac mae rhai gwanau falle yn mynd o'r neilltu. Mae dal i fod gyda'r holl gan llawiau i beidio caniatau hyn fod. Mae dal i ddigwydd yn yr ysgolion a trwy'r colegau. Ac falle os oes rhywun yn digwydd bod yn bert, merch neu bachgen yn olygus, a fel plentyn a fel person ifanc, onid nhw yw rhai sydd fel arfer yn cael ei edrych arno fel y rhai poblogaidd. Nhw yw'r pobl sydd yn cael y ffrindiau gyd, i'r partion i gyd, nhw sydd yn cael y gwahoddiadau. Pam? Mae nhw'n bert, mae nhw'n gryf, mae nhw'n alluog. Yr rhai sydd yn gallu ateb bob cwestiwn ar y dudalen fathemateg, yr rhai sy'n cael deg allan o ddeg trwy'r amser y profion sy'n llafu efallai, ond nid reina yw'r rhai sydd yn llwyddo. Llech chi ddweud yn y gymdeithas sydd yn ei heddi, pam y mae dyn o enedigeth tan bod e'n 110 os yn byw cyda hynny, ond nid yw dyn dal i gael ei ddenu gan yr allanol. O Os ych chi'n bert, fe eithach chi'n bert, bell iawn. Os ych chi'n gryf, fe eithach chi'n bell iawn. Yr hyn yn amlwg, efallai rhai wedi ei denu, i chi wedi gweld y, yn aml iawn. Chi'n gweld hwy'n efallai yn yr ysgol, ar coleg, a dechrau gwaith, a mae'n cael ei denu gan rhyw ddynes neu ddyn deniadol. Dynes deniadol iawn, y perta yn y dre. Ac gyda maen nhw'n priodi'n sydyn, dyw hwnna ddim bellach yn digwydd yn yr oes i ni'n byw yn ddi, wedi troi cefn ar gynllawi ar ysgrythyr. Ond eto gyd efallai yn darganfod nid air yw popeth melyn. Ac efallai ar ôl chwe mis, efallai ar ôl blwyddyn, mae bywyd yn anodd. Y mae'r ddynes, bert neu'r dyn deniadol ddim mor neis wedi'r cyfan. Efallai bod na dymer ganddyn nhw. Efallai bod nhw'n anffyddlon. Efallai bod na rywbeth amdanyn nhw sydd yn ddiflas ac yn gas i natur trwy'r amser. Ac yn ateb nôl trwy'r amser ac yn hyll trwy'r amser. Ac yna maen nhw'n meddwl, o'r oedd hon neu hwn, y person fwyaf poblogaidd, yr un i chi'n dweud, yna i chi bysgodin i'w dal. Wel, mae di wneud yn dda. Ac pam, achos yn allanol, roedden nhw mor bert, y mor olygus. Ond yn arwain at fywyd o anhapusrwydd. Os yw yn para gymaint â hynny, erbyn hyn y mae pobl wedi cael llombol ac y mae'r pethau fel ysgariad ac yn y blaen yn digwydd. Ond, roedd prydferthwch wedi denu nhw? Neu gallu rhywun? Neu cryfder rhywun? Maen nhw wedi cael eu denu? Ond ydych chi'n gweld yn aml gyda'r ser, y byd, pêl-droed, a'r rygbi, a'r cricket, a'r chwaraeon. Ac maen nhw yn edrych yn bobl mawr, cryf, ac maen nhw'n llawn doniau. Ond sut berson yw nhw? Ond dyw pobl ddim yn poeni sut berson yw nhw. Maen nhw'n fawr, maen nhw'n gryf, maen nhw'n llawn doniau, neu maen nhw'n olygus, maen nhw'n enwog. Ond dyw hwnna ddim byd i ddweud beth maen nhw fel i byw gyda nhw. Ond eto i gyd, mae pobl yn meddwl, o, dyna'r un i gael. Fe fydd hwnna'n golygu gael ddigon o arian, gael ddigon o hapusrwydd yn fy mywyd i. Ond dyw e ddim yn sicrhau hapusrwydd. Ond dyna pa mor dwp yw dyn. Y mae dyn yn mynd am yr allanol trwy'r amser, yn mynd am yr hyn sydd yn weledol, anaml iawn welwch chi rywun yn camu'n bellach na yna. I ni'n cael ein denu, i ni'n cael ein twyllo ar lefel pob maes o fywyd. Fe dysgwn ni fan hyn am fyd natur. Sut na ddylsem ddirmygu'r creaduriaid lleiaf gwanaf yr olwg. Achos mae'r llyfr yma'n trial dweud oedden ni, i ni mor dieddol i edrych dim ond ar yr wyneb ac ael ni'n denu gyda'r pethau allanol yma, dysgwch gan y pethau gwan. Bod y creaduriaid di-nod yn ymddangos yn di-nod, mae ganddyn nhw ddoeth thineb. Adnod 24, yma i pedwar peth bychain ar y ddear, ac eto y maent yn ddoeth iawn, fe gawn wersio fyd natur creaduriaid. Adnod 25, gryndewch o'r hwn. Nid yw y morgrig bobl nerthol eto y maent yn darparu ei lluniaeth yr haf. O gymharu â nerth un, i chi roed wedi gweld morgrig, yn anffodus, dwi wedi gweld miloedd ohonyn nhw. Achos bob blwyddyn yn yr haf, y mae yna chydig o gyfnodau pa mae'r morgrig yn dod allan yn ei miloedd ac y maen nhw'n dod yn ei miloedd. Ac i ni wedi cael, ni wedi cael rhyw stwff sydd wedi cadw nhw draw chydig. Maen nhw'n dod o gwmpas yr hylfan. A chi'n gweld nhw'n dod mewn i'r tŷ ac yn cropian ar hyd y lle. A chi'n gweld nhw'n mynd o dan yr hylfan. A maen nhw'n dod ac yn cario pethau. A maen nhw'n edrych mor fach ac mor wan. Ac o gymharu â ni, wrth gwrs i bod nhw, achos na gyd sy'n rhaid fi wneud, yw chwethu ar nhw, maen nhw'n hedfan. Na gyd sy'n rhaid fi wneud, roi bus ar un, a mae wedi gorffen i fywyd yn llwyr yn y fan a'r lle. Ni'n gallu cerdded â nhw, am roed i marw. Sdim un oedd eisiau fi rhoi unrhyw nerth, na gyd sy'n rhaid fi wneud, yw pwyso fy mraich lawr a fe ddeud lladd un. Dyna pa mor ddinod, yw nhw. Dyna pa mor wan, yw nhw. Ond dyn nhw ddim yn wan, ond o gymharu â ni, maen nhw, achos allwn ni, dim sgil ar nhw. Os ych chi wedi studio nhw a gweld nhw wrthi ar waith, maen nhw gallu cario darnau mawr o bethau sydd o gymhariaeth a'u cyrff nhw yn anferth. Maen nhw'n cario nhw i'w nythod nhw ac yn y blaen. Darnau o ddail efallai. Ond nid yn unig hynny, y doethineb. o baratoi ar gyfer y dyfodol pan ceir cyfle. Felly pan maen nhw'n gweld cyfle, maen nhw'n paratoi ar gyfer pan na fydd ganddyn nhw ddigon. A chi'n gweld nhw wrthi? Maen nhw'n paratoi. Fe welir ei doethineb, y locustiaid a'r pri copyn hefyd, i'n gweld rhyfeddodau rhagluniaeth a'r rhyfeddodau'r greadigeth. Pan ych chi'n gweld y morgrig ar waith, ych chi'n gweld rhyfeddod y greadigeth. A'r locustiaid yn trefnu teithio yn eu miloedd, ac eto i gyd, pwy sydd wedi dweud wrthyn nhw? Chos dos ganddyn nhw ddim brenin. Dim brenin, dim arweinydd yw harwain nhw, ac eto i gyd, maen nhw'n gallu trefnu i gilydd yn eu miloedd i fynd gyda'i gilydd. Ych chi'n gwylio rhaglenni natur ar fyd natur ac yn dysgu ni am ddoethineb y creadur, mae'n anhygol, mae e fel petai nhw'n gweiddi allan bod na ddiw a chreawdwr a chynllunydd, ac yna maen nhw'n dweud mae o esblygiad a ffrwydiad y dathau, ac maen nhw'n dweud y pethau fwyaf anhygol ac yna'n tan dinistio'r cyfan trwy dangos eu dallineb nhw. Ond ych chi'n gweld y rhaglenni yma, maen nhw'n chi'n edrych yn o'r moroedd i'r mynyddoedd, i'r awyr, i le bynnag, i'r tiroedd, ych chi'n gweld rhyfeddod byd natur yn goroesi amgylchiadau mwyaf dyrus, yn cael y cuddliwiau mwyaf anhygol. O'n i'n gwylio rhyw raglen yn ddiweddar ac yn gweld sut roedd rhain yn gallu cuddio pan oedd siarc yn dod heibio, ac yn dod ar cerig bach ac yn dod â nhw dros ben y creadur ac yn gorwedd yna a'r siarc yn mynd heibio. Dyna chi ddoethineb. O ble daeth y ddoethineb na? Ymhell yn dymderoedd y môr. O, fe fydde'r gwyddonwyr yn dweud mae esblygiad yw e. Ond i ni fel Cristnogion yn gwybod, mae Duw yn ei ragluniaethau, yn ei rhyfeddodau yn y greadigaeth, wedi rhoi y ddoethineb i'r hein i ddod i ddysgu sut i ymateb ym mhob achlysur. Mae wedi rhoi y gallu iddyn nhw i amddiffyn eu hunan ac i ffoi o'r gelyn. Mae'r adar, ych chi wedi gweld nhw'n dod ac yn ymgynnull ynghyd yn yr awyr ac yn hedfan o gwmpas, mae'n anhygol, chi wedi gweld nhw? Y mynd o gwmpas i gyd a'i gilydd ac yn anhedfan i ffwrdd i rhyw dîr cynnes. Mae'r Christian yn gallu dweud mor fawr wyt ti wrth yr arglwydd am greu byd mor hyfeddol. O, mae yna gymaint o wersi i'r enaid o fyd natur. Ond yma cawn wers holl bwysig, hyd yn oed gyda'r morgrig yn gyntaf, y morgrig wrthi yn paratoi ar gyfer y dyfodol ac yn casglu bwyd, ac nid o reidrwydd i ni baratoi ar gyfer ein cyrff, ac eto i ni'n cael mynd a wers fyna, allech chi ddweud, i ni baratoi ar gyfer y dyfodol, ond yma'i dyn yn abal i wneud hynny, tybio ni. Nid dyna yw'r wers fan hyn, achos y mae dyn yn abal gan amla i baratoi ar gyfer y dyfodol. Dyna beth mae dyn yn neud yn yr ysgol, yn paratoi ar gyfer byd gwaith, ac yn felly'n cael y cymwysterau sydd ei hangen, ac mae'r rhai yn fwy ymwybodol na'i gilydd. Ac yna, yn y chweched yn dechrau meddwl am y coleg, a pa coleg sydd orau, ac yn meddwl am yr pynciau dylid i'w wneud, ac felly mae yna'r elfen o ddoethineb, ac yna'r brifysgol, ac yna'r swyddi, ac mae nhw'n paratoi wedyn i ar gyfer ymddeoliad ac yn gaffod trefnu'r pensiwn. O, mae dyn yn ddigon abl i wneud hynny. Ond nid yw yn dysgu o'r morgrig ar gyfer y peth pwysica. Y mae'r wers fyr un allan ni ddweud ar gyfer ein heneidiau ni. A ydych chi yn paratoi ar gyfer y dyfodol eich enaid? Dyna ni'n pregethu bob disil yw paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Ac mae hwn yn dod mewn i ryw fyd i ran gwbl angenrheidiol. Achos i ni'n sôn am ein pensiwn ni, os i chi'n rhoi arian mewn i'r banc ar gyfer y pensiwn, mae hwnna'n bwysig, maen nhw'n dweud wrthyn ni, ar gyfer ymddeoliad. Ond os na fyddwch chi byw tan bod chi'n ymddeol, wel, dwi ddim yn lot o waniaeth nag yw, falle eich teulu chi falle. Ond dwi ddim mor bwysig i chi, achos falle byddwch chi wedi marw cyn eich pensiwn. Ond o leia falle ydych chi dweud, os byddai byw, mae'n ddoeth i wneud. Ac ar gyfer eich gwraig, neu'ch gŵr, neu'ch plant, bod chi'n gadael rhywfaith, ydych chi ddadle hynny. Wel iawn, mae yna ledd y fe, mae yna pwynt i'r peth. Ond mae fan hyn llawer pwysicach na yna, achos mae paratoi'r gyfer tragwyddoldeb, fe all tragwyddoldeb fod prynhawn yma. Fe all e fod prynhawn yma. Fe allwn ni gamu o fyd amser I dragwyddoldeb o fewn y 5 munud. Dwi wedi gweld hynny. Dwi wedi gweld hynny mewn oedfa. Dwi wedi gweld rhywun yn camu o fyd amser I dragwyddoldeb yn ystod yr oedfa. Mae'n ysgytwol. Ar ddechrau'r oedfa yn canu'r emyn. Diwedd yr oedfa mi roedd yn canu yn rhagwyddoldeb gan yn Gristion. Fe allai ddigwydd. Fe allai ddigwydd I unrhyw un ohonyn ni. Fe allai ddigwydd ar y ffordd nôl. Fe allai ddigwydd y fory. I ni ddim yn gwybod. Ac felly beth ni'n dysgu fan hyn yw hyn. Mae'r rhaid paratoi ar gyfer y dyfodol. Ar gyfer tragwyddoldeb. A'r dyfodol yw nid fel pensiwn efallai mewn 20 mlynedd, 30, 40, 50 mlynedd. Mae hwn llawer pwysig yn achna hynny. Mae hwn efallai mynd I ddigwydd heddi. Efallai fory. Ac mae hwn llawer pwysig yn achna ymddeoliad. Achos ymddeoliad sawl blwyddyn bydd e. 30, 40. 50 ar y mwyaf, falle pwy o wyr. Ond mae'r tragwyddoldeb yn dragwyddol. Ac felly mae'r cyngor fan hyn, o na fyddech chi'n dysgu o'r morgrig yn paratoi ar gyfer y dyfodol. O na fyddai pobl heddi yn meddwl yn fwy doeth. A paratoi eu heneidiau. Os gall morgrigyn bach baratoi ymlaen llaw, ond nid ylsyn ni hefyd baratoi a cymryd ein dysgu. Mae gennych chi ni symud ymlaen y beth am y creadur gwan arall yma y ceir ei ddisgrifio fan hyn adnod 26. Y cwningod, nid ydynt bobl rymus eto hwy a wnaant ei tai yn y graig. O, mae yna wers arall o fyd natur fan hyn, y dylsem ddysgu honno. Mae'n cyfeirio at y gwningen yma, neu falle llygoden ar abaidd neu llygoden y mynydd. Mae'n anodd dweud o'r cyfeithiadau beth sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn. Ond mae'n swndo'n debycach I lygoden fach nag I gwningen, ond falle bod e'n rhywbeth tebyg I ni ddim yn siŵr yn union sut greadur, ond beth bynnag yw e, mae e fwy tebyg I rhyw lygoden bach fydde'n crwydro ar y mynydd. A pa bynnag anifal ydoedd, yr oedd yn fach ac yn anghenis, yr oedd yn greadur gwan ac yn greadur ofnus. Nid oedd yn abal I wrth sefyll creaduriaid mwy ei maint. Lle chi ddychmygu bywyd i'r lygoden fach yma. Y perig o ymosodiadau trwy'r amser, wel mae bywyd I fyd natur yn greulon ond diwe. Mae e yn ddyddiol yn mewn ofn o falle peidio cael bwyd a felly peidio byw, ac yna'n ofn o cael ei fita, cael ei ladd gan greaduriaid eraill. Felly mae bywyd yn llawn straen. Os I ni'n meddwl bod yn bywyd yn un llawn straen, meddyliwch chi am greaduriaid y môr a'r mynyddoedd. Dyna chi straen, dyn nhw ddim yn siŵr ble mae'r pryd nesaf mynd I ddod, a dyn nhw ddim yn gwybod pa anghenfil sydd yn mynd I ddod tu'r cefn nhw, mynd I fita nhw. Ac mae bywyd yn mynd o ddydd I ddydd felly ddyn nhw. A fe all y perig ddod o'r tir i'r lygoden fach yma, o'r creigiau, o'r mynyddoedd, o'r awyr. Fe all yr ymosodiadau yma ddod yn ddisymwdd. Doedd y lygoden ddim yn gallu eistedd ar y graig ar y mynydd yn tor heilo. Achos efallai bydd yna aderyn yn chwipio lawr ac yn gafel ar lygoden a'i chryfangau a ffwrdd â hi cael swper. Felly, dwi ddim yn gallu eistedd o gwmpas, mi fydde rhaid nhw symud yn gloi ac edrych trwy'r amser. Gorfod bod ar ei gwyliadwriaeth trwy'r amser, rhag y gelyn, a ddim yn gwybod pwy oedd y gelyn, gallai'r gelyn fod yn unrhyw, gallai arth ddod o rownd y gornel, fe allai blaidd neu lwynog ddod, fe allai rhyw aderyn ddod, fe allai rhyw bri copyn gwenwynig ddod, fe allai unrhyw beth neidr ddod o'r tu cefn o lawr y graig ac yna dod ac yn ymosod. Ac yna oedd yn gallu ymddiffyn ei hunan, nac yn gallu adeiladu cartref ddiogel, roedd y creadur yma, lygodyn fach y mynydd yma, mor wan, doedden nhw ddim yn gallu creu neu adeiladu cartref iddyn nhw hunan. Ond eto, dyma chi rhyfeddod y greadigeth, defnyddiant y doethineb a roddod Duw y creawdwr iddynt. Yn odd sut mae pobl methu meddwl, os yw Duw yn abal I greu y byd, yn sicr I chi mae'n abal I roi doethineb i'w greaduriaid ar sut I amddiffyn ei hunan, a sut I goroesi. A dyna beth ni'n credu fan hyn? Fe rhoddwyd y doethineb, yr elfen honno o doethineb i'r creadur bach yma, ar sut I fyw a sut I oroesi. Fe ymgartrefant yn y graig. Lle ceir hollt yn y graig. Ac fe guddiant yn yr hollt yn y graig. dyna i chi ddoeth uneb, yr oedd hi'n ddigon bach ac ystwyth i gallu mynd mewn i'r holl y graig ac ymgartrefu yn y graig. Felly dychmygu un yn ffoi, nerth ei thraid bach ar hyd y graig ac yn diflannu efalle wrth i'r deryn hedfan lawr ac yn mynd i cael gafel arni a diflannu o'r golwg. Wedi mynd i'r holl. Ac yno yn ddiogel, dim un creadur yn gallu ei dilyn yno, a ddim yn gallu ysgwyd y graig, falle yn y goeden, byddwch chi'n gallu ysgwyd rwy'n allan o'r goeden, ond fan hyn, byddai'r aderyn, byddai'r llwynog neu beth bynnag, ddim yn gallu ysgwyd y graig. Yr oedd y graig mor gadarn. Doedden nhw ddim yn gallu ymestyn mewn, achos siwr y fod, mi fydda'r llygoden wedi ffeindio holl oedd yn mynd bell mewn i'r graig. Ac felly doedden nhw ddim yn gallu dod ar pig i mewn, neu'r llwynog ddim yn gallu dod ar pawennau i mewn. Yr oedd yn saff, yn gwbl ddiogel yn yr holl. Nawr, wrth gwrs pan mae'r darluniau yma'n cael ei roed yn yr ysgrythyr i ni, allech chi ddadle bron iawn, does dim un darlun yn ddigonol i ddisgrifio natur wan dyn a'i wendid yn y byd ysbrydol. Ond y mae dyn yn cael ei gymharu fan hyn. Allech chi ddweud mor wan a llygodyn bach y mynydd. Ond pa bynnag mor wan ac anghennus yr anifal, nid yw yn ddigonol i ddisgrifio gwendid dyn. Nid yn gorfforol nawr, nid yn feddyliol, nid yn academaidd, nid yn y byd technolegol, meddyginiaid, nid yn y meysydd hynny, ond pethau pwysica bywyd. Sut i fyw a sut i farw. Dyna beth ni'n sôn amdano, mae'n ddigon rhwyd, dwi'n mynd anodd. Ond does dim un creadur mwy twp, does dim un creadur mwy dall, does dim un creadur fwy gwan a mwy marwedd na dyn. Ac felly, does dim un darlun yn ddigonol i ddisgrifio gwendid dyn, ond o leia maen nhw'n helpu ni ddeall. Pa bynnag mor ddiffygol oedd ymdrechion y creadur i adeiladu lloches, dyw e ddim yn ddigonol i ddisgrifio methiant dyn rhag amddiffyn ei hunan ac amddiffyn yr enaid. Dyn ddim yn gallu adeiladu lloches i'r enaid. Dyn ddim yn gallu amddiffyn ei enaid ei hun. Sym os faint mae e'n trio, a trio yma e, y mae dyn yn trio amddiffyn ei enaid trwy ceisio byw bywyd da. Bod yn grefyddol, bod yn selog yn y byd crefyddol, neu yn y byd gwleidyddol, os maen nhw'n gwrthod crefydd, maen nhw'n meddwl fedrau leddfu ar fy nghydwybod rhywfaint trwy fynd i'r byd gwleidyddol a gwella cymdeithas o'r ochr honno, ac maen nhw'n trio i gorau, ond dyw e ddim yn amddiffyn yr enaid. Mor wan yw dyn. Mae'r Beibl yn disgrifio'r enaid yn farw. Enaid lle nid oes bywyd ysbrydol o gwbl, a golyga hyn nid oes ganddo'r gallu i wneud unrhyw beth. Ni all helpu ei achos o gwbl, gan ei fod yn farw. O leia, allwch chi ddweud bod y llygoden y mynydd yn gallu ymdrechu ffoi ac i'r graig, ond ni all dyn gwneud hynny hyd yn oed. Mae dyn wedi lorio cyn ei eni, ond nid yw'n anwyr, mae dyn wedi methu'r frwydr cyn iddo fe cael ei eni. Fe enir pob dyn yn bechadur ac yn gaeth i bechod, ni all weithredu'r pwrpas y creuwyd. Mi creuwyd fel ni'n gwybod i ogoneddi Dyw a'i fwynhau am byth, ond dyw dyn ddim yn gallu wneud hynny. Dyw e ddim yn gallu gogoneddi Dyw ar unrhyw lefel. Y mae popeth i ni'n wneud, i ni'n dwy'n y clod, i ni'n hunan yn gyntaf, a dydy dyn ddim yn gallu mwynhau Dyw. Unwaith mae'n sylweddoli pwy yw Dyw, y mae'n rhedeg i ffwrdd ohono. Mae pob un gweithred a wna dyn yn llawn balchder ac un yn oldeb. Dwi ddim yn gallu deall yr ysbrydol, nid oes ganddo gymdeithas a'i greawdwr, does dim un gweithred crefyddol yn bosib i ddyn. Os ni'n ymdrechu a ddoli Dyw, niw Dyw yn gallu, i ni'n gweld hyn yn ein capelwyr ni'n eglwyswyr ni, pan maen nhw'n ymgynnull ynghyd i ganu ac i weddio ac i bregethu. Ond dydyn nhw ddim yn cyflawni'r weithred fel ag y dylsant. Achos bod pechod wedi llygru y pregethu, y mae pechod wedi llygru y canu a'r darllen a'r gweddio, y mae wedi cael ei lygru. I ni'n gweld yn aml y mae'n llawn hunan, y mae'n nhw'n gwneud hyn er mwyn lleddfu eu cydwybod, er mwyn plesio Dyw. mor wan yw enaid di ni ath o'r sefyll yr un temtasiwn. Y mae'r cnawd yn rhywan. Pa mae temtasiwn yn dod ar ein traws ni, i ni'n darganfod yn aml, llawer i aml, i ni'n ildio i'r temtasiwn. Pa mae'r un drwg yn dod ag ymosodiadau methu i'w sefyll, dydy dyn ddim yn gallu gwrsefyll ymosodiadau yr un drwg. Ni ddim yn gweld y temtasiwn. Pan daw rhaglen ieithau caled ar ein traws ni, yn aml mae'n profi'n ormod i ni, ac i ni'n ymateb yn y cnawd, ac ymateb yn anghywir, ac i ni'n mynd yn chwerw gyda bywyd pa mae'r amgylchiadau yma'n dod ar ein traws ni. Y rhai yma heddi a'r rhai sydd wedi bod yma, sydd yn gwybod mae gwir i ni yn ei ddweud. Ac yn gwybod am yr heswm yr ydym ymddwyn fel ag yr ydym. Ac yn gwybod am ein tynged, i chi'n gwybod am y peth yma. Ond i chi mor wan, mor anoeth. Ni allwch ffoi, ni allwch amddiffyn eich hunan o'r temtasiynau. I chi methu wneud, efallai bod chi wedi trio. Fe driwch chi wrando yn yr ysgol sil, efallai. Fe driwch chi wrando ar oedfa bregethu, ond methoch chi. Yn ystod yr oedfa, beth sydd yn digwydd y mae'r meddwl yn crwydro i'r byd a'i demtasiynau i bethau amheus hyd yn oed efallai, ac i chi'n meddwl am y byd a'i bethau a'i bleserau, ond efallai roeddech chi'n trio, ond mae y mor anodd, mae y mor anodd, i chi ddim yn gallu mwrthod ar temtasiwn. I chi ddim yn gallu adeiladu lloches i'ch pen chi, i'ch amddiffyn, y mae'r byd mor gryf. Chi'n gweld ambell waith? Wrth i bobl dyfu yn hun ac ei ddfedu, falle a setlo lawr ac yn cael teulu. Sa'l gwaith ni wedi gweld hyn? Falle yn enwedig ymhlith yr rhai sydd wedi bod yn rhan o gapeli lle mae'r gwir wedi cael ei phrygethu. Ac y maen nhw'n gwybod bod y gwirionedd yma. Ond gymaint yw'r temtasiwn, maen nhw wedi ildio i'r temtasiwn. Dyn nhw ddim wedi gwrando ar y doethineb, maen nhw wedi mynd i'r byd a wedi cael ei llorio. Ond yna wedi setlo lawr rhywfaint, be chi'n gweld yn ambell waith, a wedi cael plant, maen nhw eisiau anfon i plant i'r ysgol sil. Dyna'r clasur. Ond i bai bod nhw'n chwerw gyda'r capel, yna fydden nhw ddim yn anfon. O'ch chi'n clywed ambell waith, mae yna rai yn dweud, dwi eisiau i fy mhlant fynd i'r ysgol sil. Achos dwi'n gwybod bod e'n dda iddyn nhw. A dwi eisiau nhw cael hwnna, dwi eisiau nhw ddysgu am Iesu Grist a Duw. Ond dyn nhw ddim yn mynd. Dyn nhw ddim yn mynd i'r capel. Ond maen nhw'n meddwl bydd yn dda i'w plant. Maen nhw rhywan i weld y rheidrwydd iddyn nhw geisio lloches. Dyn nhw ddim hyd yn oed o gallu gweld bod angen lloches arnyn nhw. Efallai be maen nhw'n gobeithio yw, os anfonai fy mhlant i'r ysgol sil, fydd e'n rhwystro nhw rhag ymuno mewn i'r pethau mwyaf tywyll cymdeithas. Y byd o gyffuriau a thrais efallai. A falle fydd yn amddiffyn o'r meisydd hynny. Ac yna fydden nhw'n gallu cael y pethau eraill y byd sydd yn ei barn nhw'n derbyniol. A falle fydd yn cadw rhyw gydbwysedd ac yn helpu iddyn nhw. Ac maen nhw'n meddwl mae yna rhyw ddaioni yn y capel. Dyna beth chi'n gweld. Dyna falle welwn ni hyd yn oed o'r rhai sydd wedi bod yma neu'n plith ni. Os nad yw nhw wedi chwerwi'n llwyr ar capel. Ond mor ddall yw nhw, dydyn nhw ddim yn gallu gweld y peryglon, ac os yn gweld y peryglon, dydyn nhw ddim yn malio amdano fe, y mae'r temtasiwn gymaint. Dyna drienus yw cyflwr dyn. Maen nhw llawer mwy trienus na llygoden y mynydd. Mae llygoden y mynydd wedi ddeall. Maen nhw'n cuddio yn y graig. Mae'r morgrig wedi paratoi ar gyfer y dydd y bydd angen. Ond eto gyd, mae'r rhai ohonoch chi a'r rhai sydd wedi bod yma ddim yn bodlon paratoi ar gyfer y dyfodol agos. Ac yn sicr ddim yn cymryd y cyngor gan y lygoden y mynydd. Wel, i orffen, Crist y graig, dyna chi ddoeth i'w llygoden y mynydd yn ffoi. Ac yn ymgartrefi yn y graig, hollt y graig yn gartref cadarn o'n ei diwe. Ond nid yna'r ddarlun a gawn o loches yr enaid. Dyma'r darlun i ni'n gweld, mae'n amlwg i tybio ni. Dyma'r darlun. Mae'r darlun fan hyn, nid o'r graig lle mae'r llygoden yn mynd, y mae'n ceisio eich gyrru chi at graig sydd yn well. pan yn chwilio am loches o'r un drwg, pan mae'r enaid yn ffoi o Satan ei hun, pan yn clywed, pan mae'r enaid yn clywed efallai mae'n oedfa, y ddeddf yn taranu, pan mae'r ddeddf yn cael ei fregethu o beth mae Duw yn ei ddisgwyl, mae'n dweud, na ddylen i ddilyn llwybrau'r byd, na ddylen i ddilyn y llwybrau anfoesoldeb ac anghrediniaeth, ac y mae'r deg o'r chymun yn cael ei chyhoeddi. Neu fan i ni edrych ar bregedd ar mynydd, i ni ar nosadwn yn edrych ar bregedd ar mynydd, ac yn edrych ar fynyldeb y ddeddf. Ac y mae hwnna, efallai bod ni'n gallu dysgu Cristion ar sut i fyw, y mae y ddedd yn taranu, ac i ni'n gweld beth yw'r safon. Mae'r safon yn andros o uchel. Pan i chi'n clywed y ddedd yn taranu, i ble gallai'r enaid ffoi am loches? Pa gysur sydd na i chi? Pan i ni'n dweud am y safonau yma, mae Duw yn ei ddisgwyl. Pan mae'r ysbryd glân yn agor lle gyda'r enaid i ddeall yr hyn y mae cyfrau Duw yn ei orchymyn, pan yn clywed yr hyn bydd Duw yn ei wneud ar ddiwedd amser, ac y bydd yn tywallt ei felltydd a'i gosb ar yr enaid. I ble gall enaid guddio o'r fath felltydd? Os ydy beth ni'n dweud yn wir, bod Duw yn mynd i gosbi anghrediniaeth a phechod, os yw hyn yn wir, fod Duw yn mynd i gosbi pechod am dragwyddoldeb, a byddwch chi'n dweud, o, diw fy mhechod i ddim yn heiddi hynny, ond mae'n amlwg felly, dydyn ni ddim wedi deall difrifoldeb pechod, a chi ddim wedi deall mawredd a sancteiddrwydd Duw. Ond os yw yn wir, i ble gall yr enaid guddio o'r fath felltydd, pan daw ofnau'r bedd ar ei draws, falle, pwy a wyr pan mae ofnau'r bedd yn mynd i'ch taro chi? Mae'n anodd dweud yn diwy. Mae'n anodd dweud, ond i rai, y mae ofnau y bedd yn taro tra'n ifanc. Efallai bod na rywbeth yn dod ar eich traws chi, sydd yn neud i chi feddwl am ddifrifoldeb bywyd a marwolaeth. Ac i chi'n dechrau ofni, beth os mae fi oedd hwnnw neu honno? Beth os mae fi sydd yn gwynebu'r anadl olaf? Ac yna mae'r ofnau'r bedd yn dod ar eich traws chi, a chi'n gweld yr lygaid yn cae, a chi'n gweld yr enaid yn gadael, allech chi dweud, allech chi'n gweld y corff yn peidio, chi'n gweld yr anadl olaf yn dod, ac chi'n meddwl, beth os mae fi yw hwnna? Ac mae'r ofn yn taro, mae'r ofn yn dod i fewn, ac i chi'n gweld difrifoldeb, tragwyddoldeb, o ble gewch chi gysur pan ddaw ofnau'r bedd? Yr hyn i ni'n ei ddysgu gan llygoden y mynydd. Dysgwch o'r creadur bach dinod yma. Beth nath y llygoden? Fe nath y rhedeg tuag at y graig, yr hollt yn y graig. Beth yw'r neges i chi? Chi'n gwybod pan mae'r ddeddf yn taranu nad oes gobaith i chi? Pan mae'r ysbryd glân yn eich argyhoeddi o bechod ac yn dangos sancteiddrwydd Duw ar nefoedd? Pan mae'r bedd a'i ddyfnder a'i dywyllwch yn peri ofn ar eich enaid chi, a thragwyddoldeb yn codi dychryn arnoch chi, beth i chi fod i'n neud? Ffowch at y graig i sef Iesu Grist. Does dim lloches gwell, does unman mwy cadarn na diogel na chuddio yn yr arglwydd Iesu Grist. Yma beth yw'r holl bwrdwn yr ysgrythyr, yr holl feibl o Genesis hyd at Guddiad, yw mae Iesu Grist yw y graig fwyaf cadarn gellir gael. Pam cyfeirir at Iesu Grist fel y graig yma sydd yn gadarn? Pam? A yw Iesu Grist yn graig cadarn? Ydych chi'n credu fod e? Fod e'n gadarn? A dyma'r un fwyaf cadarn? Pam bod y Beibl yn dweud hyn? Mae'r Iesu wedi bod erioed i ddechrau gydag e. Mae e wedi bod ers amser, ers tragwyddoldeb. Yno yr oedd gyda'r tad cyn llunio'r byd. Yno yr oedd yn trefnu ffordd iachawdwriaeth. Y mae ei air yn ddi gyfnewid. Y mae ei air yn ddi amheuol. Nid yw hwn yn gallu dweud celwydd. Felly pan yn clywed addewyd yng ngair Duw, i ni'n gwybod na allai dorri ei addewyd. I ni'n gwybod hynny, mae'r ysgrythyr yn ei ddysgu fe. Mae hanes yn ei brofi fe. Mae'n profiad ni yn datgan e. Y mae ei air yn ddi gyfnewid. Y mae yn ddibynadwy os dwedodd chi, os roedd chi rhyw a ddewyd i'ch ffrindiau neu'ch teulu, dwedd ddim yn un sicr, falle bod e'n fwy sicr na rai eraill, ond dwedd ddim yn gwbl sicr, dydyn ni ddim yn abal i gadw e o dan bob amgylchiadau, ond y mae gair Dyw yn gwbl ddibynadwy trwy gydol hanes bywyd. Psalm 91 adnod 1, yr hwn sydd yn trigo yn nirgelwch y goruchaf a erys yng nghysgod yr holl alliog. O, mae bod yng nghysgod craig enfawr yn gysur, ond mae cael amddiffynfa o fewn y graig hyd yn oed yn well. Mae'r psalm yn anhygol a erys yng nghysgod yr holl alliog, ond mae'r llygoden y mynydd yn mynd i mewn i'r graig. Mae hwnna hyd yn oed yn fwy cadarn. Mae'n ddigon saff fod yn y cysgod, ond i fod o fewn y graig. Does dim lle gwell na bod yn agos at yr arglwydd, ond o fod ynddo yma yn y diarhebion cymdarlun o guddio ymgartrefi yn y graig, yn yr arglwydd Iesu Grist, i ni yng Nghrist. Nid yn unig yn elwa o fod o dan ei aden yn ei gysgod, ond cawn yr elw mwyaf o fod ynddo fe. Ac felly, allwch chi ddychmygu nawr, pan i chi yn Iesu Grist, ac wedi ffoi pan mae'r gyfraith yn cael ei tharannu, efallai pan i chi'n dod i'r oedfa, a chi'n clywed y safonau'r ysgrythyr, a'r gyfraith, a disgwyliadau'r tad, ac efallai bod chi'n gweld y neidiau eraill yn crynu ac yn meddwl sut fedra i fyw, allai ddim byw i'r safon honno, ac yna i chi'n dweud, dwi'n gwbl saff, pam, y mae Iesu Grist wedi wneud y cyfan i mi, y mae e wedi byw y bywyd perffaith yn fy llefi, mae wedi cyflawni'r gyfraith yn fy llefi, ac i chi'n cuddio yn yr arglwydd Iesu Grist, mae e'n eich amddiffyn chi o'r gyfraith, fe cyhoedda Iesu Grist cedwais y gyfraith yn eich lle. Pan dywed y ddeddf am ein pechodau ac yn atgoffa ni o pechodau'n plentyndod, neu efallai pechodau pan yn ifanc, neu efallai pechodau pan ychydig yn hun fel oedolyn, neu efallai ers bywyd cyfan yn arwain i henaint ac mae'n dod ac mae'n atgoffa'ch henaint chi am yr holl pechodau chi wedi wneud, ac er mor wir yw pob un ohonyn nhw. A mae Iesu Grist yn dweud, yr wy fi wedi cymryd eich cosb ar y groes. Ac yno ar y groes, fe gymerodd Iesu Grist ddigofaint y tad yn eich lle chi, ac fe cosbwyd ef am ein camweddau ni, does nunlle gwell i guddio, nac i ymgartrefi, nac yn yr Iesu, y mae e'n eich gorchuddio'n llwyr o'r gosbedigedd. Felly pa mae'r gyfraith yn cael ei darannu, i chi'n saff yn Iesu Grist. Pa mae ofn cosbedigeth yn dod ar draws eich enaid, i chi'n gwybod y mae Iesu Grist wedi cymryd yr holl gosb ac y mae e'n eich gorchuddio chi, i chi wedi'ch cuddio yn holl y graig. Pan dywed y byd fod yr Iesu wedi ei ladd, ac na Dyw yn fab Dyw, ac na allai'ch helpu, be mae Iesu Grist yn ei ddweud wrthych chi? Mae Iesu Grist yn dweud, fe atgyfodais y trydydd dydd. Fe gonquerais i'r bedd, satarn, uffern, pechod. Fe gonquerais i'r cyfan. Fe nes i ddod o'r bedd yn fyw. Mi nes i atgyfodi yn fuddigol ieithus. Dyna chi pa mor gadarn yw'r graig. Ni ellir symud y graig yma pan atgyfododd Iesu Grist profodd pwy ydoedd a pha mor gadarn ydoedd. Yn ffa mor ddibynadwy oedd ei addewidion. Ac os yw hwn yn addo rhywbeth, yna mae e'n gwbl ddibynadwy. Un o'r adnodau fwyaf rhyfeddol yw Ioan 6:37, yr hyn oll, y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nes bwriaf e falla'n ddim. Dyna chi graig gadarn. Os ydych chi yn dod yn llwythog ac yn flinderog ac yn ofnus ac yn ofni tragweddoldeb, yn ofni'r bedd, yn ymwybodol o'ch pechod ac yn teimlo'r euogrwydd ac yn edifarhau ac am gyfaddef gerbron y tad, i chi'n gwybod wrth ddod at y groes, wrth ddod at Iesu Grist, nes bwriaf ef allan ddim, dyw e ddim yn gallu, mae e wedi addo, mae e wedi dweud yn ei air, fyddai ddim yn gwrthod yr un enaid a ddaw at y fi. O, mae'r rhai yn ymdrechu adeiladu lloches eu hunain. O, maen nhw'n trio byw bywydau gwell. y meddwl fydd hyn yn ddigon da yn ei ddyfarn. Ymdrech ar hau i fod yn fwy cryfyddol, y meddwl bydd hyn yn ateb cyhyddiadau'r ddeddf yn ei herbyn. Dyn nhw ddim wedi deall yna. Dyn nhw ddim wedi deall y ddeddf a dyn nhw ddim wedi deall sancteiddrwydd Dyw. Yn meddwl ei bod i hymdrechion pitw nhw i gadw'r ddeddf. Ond fedra nhw ddim. Dim ond un man y mae'r ysgrythyr yn ei ddysgu sydd yn ddiogel, a hynny sydd yn y graig, Iesu Grist. O, na fyddech chi'n cymeryd eich dysgu. O, na fyddech chi'n gwrando ar y cyngor. O, na fyddech chi'n ystyried doethineb y lygoden ar y mynydd. A byddech chi'n ffoi at yr hollt yn y graig. A byddech chi'n rhedeg at Grist. Dyna'r cyngor, dyna beth ni'n dweud bob di Sul. Yn syml, dyna, os Dyw ai mynd, byddwn ni'n cael oedfa Sul nesa, dyna beth fydd y neges Sul nesa. Yw ffowch at y graig. Pan mae'r ofnau mae'n dod trwch at Grist ac o'r ddod at Grist fe gewch chi'r amddiffynfa gorau posib. Fe fydd yn eich golchi chi, fe fydd yn eich amddiffyn chi, fe fydd yn eich bwydo chi, fe fydd yn eich popeth. Fydd ar gat cartref fwyaf diogel, fwyaf ysblenydd, fwyaf moethus allwch chi gael. Fe fydd yn rhoi popeth sydd angen ar yr enaid. Tan y bydd yr enaid yn camu dragwyddoldeb ac y fydd e wedi baratoi ar gyfer gweddill amser, gweddill tragweddoldeb yng nghwmni ei waredwr. Beth anewch chi? A fyddwch chi yn cymryd doethineb o'r pethau dinod yma, cymryd cyngor o'r pethau dinod yma? Neu ydych chi yn dal yn mynd i cael eich denu gan yr gweledol? Lleddych mae gyr rhai hyd yn oed heddiw yma, cyn diwedd y nos, efallai bu na rai heddi wedi troi at y gweledol. Falle hyd yn oed nawr, hyd yn oed, gyda'i ffonau symudol yn edrych ar pethau na ddylsent edrych arnynt. Ac yn edrych ac yn siarad â phobl sydd ddim yn llesol i'w heneidio nhw. Ac yna wrth fynd adre y rhyddid yn ei stafelloedd nhw i gamu i'r byd ymhellach. Ac yna bore fori yn mynd nôl i'r byd. A dyna yw eich dymuniad chi, y gweledol, efallai bod chi'n gweld y pert, y cryf, y galluog. A chi'n meddwl, dyna be dwi moyn. Y cymerwch eich dysgu, y cwningod neu'r llygod bach y mynydd, y cwningod nid ydynt bobl rymus eto, hwy awnant ei tai yn y graig. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy rybuddion ac am dy gyngor yn dy air. O Dduw, trwy dy ysbryd, i ni yn gofyn y bydd rhywun neu'r rhyw rhai hyd yn oed yn cymryd ei dysgu ac yn ymateb ac yn ifuddhau, ac yn ffoi at yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd felly, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.